Faly miarabanao mpiaino manaraka ny fandarana indray amin'izao fotoana izao ary mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra mba hirotsaka be dia be aminao raha mandre izao teny izay hoenarana izao ianao. Andeha hiangataka ny fitarihan'ny fanamasina isika mba izy no anome fahazavan-tsaina antsika ka mba azahoantsika ny hevitry ny teny ary tsy azo ny heviny fotsinytsika fa tena inoantsika sy fikirantsika izay teny izay hoianarantsika. Andeha hivavaka isika. Tompo-Andriamanitra, misaotra anao izahay fa mbola notahinao no asoavinao ka tratra izao andro anio izao indray ary afaka mandre ny teninao. Dia mangataka indrindra izahay Tompo mba ny fanahinao no hitarika anay. Fanamasinao mila anao izahay, mila ny asanao manokany izahay, ianao no hanome fahazavan-tsaina anay ka tena ho fanilo ny tongotra izy fanazavana ny lalanay tokoa ny teninao ary atonga fiainanao anatinay izany teny izay hoianaranay izany, hitondra fahendrena ao amin'ny fiainanay izany teny izay hoianaranay izany. Ka ho toa aminay tokoa ny teninao manao hoe sambatra ny olona izay mahita fahalalana sy nahazo fahendrena, dia fahendrena avy aminao Andriamanitra izany. Ka dia matoky izany izay Tompo ary miandrandra manantena an'izany ary dia atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Ny lohateny ny omena ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika amin'ity andro anio ity dia ny fiemorana. Fanaraka tsara izany amin'ny teny izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko fahaenina ny andininy fahaenina amby enimpolo. Izao ny voasoratra ao. Hatramin'izany dia maro tamin'ny mpianany no nyemotra ka tsy niarana dia tamin'ny intsony. Izany teny voasoratra izany izay nosoratan'ny Jaona dia mampiseho amintsika ny fahamarinana n'Andriamanitra ny mikasika ny amin'ny fiemorana. Mifono hevitra, mifono zavadalina mikasika ny amin'ny fiemorana izany. Azontsika valiana ao anatin'izany teny izany ny hoe inona moa no atao hoe fiemorana. Azontsika valiana ao anatin'izany teny izany hoe fa iza moa no miemotra. Ary azontsika valiana ao anatin'izany andalan-tsoratra masin'izany hoe fa inona moa mahatonga ny olona mihemotra. Zava-dehibe izany fahalalana ny amin'ny fiemorana izany ary manome fampitandremana antsika izany teny izany mba tonga antsika tsy hemotra, satria maro ny olona izay manaraka an'i Jesosy Kristy milaza fa kristianina kanefa fotoana vitsy foana, fotoana elaela foana ao aoriana ny nahitanao azy amin'ny fanaranan'i Jesosy dia nihemotra ireny olona ireny. Ka ny Baiboly eto dia manome fanazavana ny amin'izany ary dia tsara raha hoe fantatsika izany atao hoe fiemorana izany. Betsaka ny mety famaritana izay omen'ny olona ny amin'ny fiemorana, fa ny Baiboly dia afaka manome antsika ny fahalalana mahakasika izany. Ka tsara aloha ny tsahivina amintsika ny manodidina an'izao teny izay ianarantsika izao. Raha tsy ahivina ny tantara dia hoe avy nanao an'ilay famantarana lehibe Jesosy ihany dia namikisan'ny olona mihoatra ny dimy arivo. Izany fahagagana nataon'i Jesosy izany dia fahagagana izay mifono fampianarana, satria mitiny aseho anatin'ilay famantarana dia ny amin'ny tenany izy ilay mofinaina. Ary nazavainy tamin'ireto olona izay tonga nitady azy reto izay nihazo an'izany mofo nanaovana fahagagana izany aloha, nihinan'izy ireo ka voky. Ary ny zava-nitranga dia hoe ny ampitson'iny dia nirodorodo ny rohitra ary nafana fo mihitsy nitady an'i Jesosy izy ireo. Ny antony a de satria nihinana mofo izy ary na fantatr'i Jesosy a izany antony tadiavany azy ireo zany a, de nanarin'i Jesosy izy ireo hoe aza mitady ny hanina mety ho levona ho Jesosy, fa ny hanina izay maharitra mandrakizay, ny hanina izay ahatonga fiainana mandrakizay. De tsinona akory zany fa Jesosy izy tenany lay no azavainy hoe mofonaina, lay mofo midina avy any an-danitra ozy, de lay tenany zany a zay Andriamanitra tokoa kanefa tonga nofo, zay le lazainy hoe mofonaina, mofo zay hanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary zany tenany zay tonga nofo zany de manana iraka mazava tsara, dia ny ho faty eo amin'ny azo fijaliana, ny andatsaka ny rany, ho famelana ny eloky ny maro, ary zany dikan'ilay hoe mofonaina. Ka zay n'iza n'iza matoky, n'iza n'iza mino izany asa-pamonjena zay nataony zany, de ny antony le nandatsahan'ny ainy, nandatsahan'ny rany, de ny ahatonga ny famelan-keloka ho azontsika, n'iza n'iza mandray azy matoky an'izany asa nataony izany, ka mametraka ny fitokisany amin'i Jesosy Kristy, manaiky azy ho tompony, ho mpamonjy azy, tahaka ny mihinana mofo mampiditra an'i Jesosy ho ao am-pony a, ho ao anatiny a, dia ahazo ny fiainana mandrakizay a ny olona tahaka izany. Kanefa ny zavatra nitranga de hoe terenin'ny filany reto olony reto a, misy zavatra efa masaka ao an-tsainy a, ny amin'i Jesosy Kristy, ny azahoany mofo, ny azahoan'ilay hanina eto tany, ny azahoan'ilay famonjena eto tany ihany a no masaka tao an-tsain'ireo olon'ireo, de tsy niaino an'i Jesosy izy ary tsy takany mihitsy ilay teniny nataon'i Jesosy Kristy, fa naviliny foana ho any amin'ilay famonjena ara-nofo zay mamaika azy, ary tadiaviny ho ataon'i Jesosy, de ny anao mofo amerina indray mandeha le mofo zay nampitombony Jesosy, ny omaliny andron'ny resahany tamin'i Jesosy, ary tarihany mihitsy Jesosy mba hanao fahagagana tahaka an'le tany anefitra, ka amerina indray na hanao tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny tany anefitra, de ny ampidina manava any an-danitra. De nefa Jesosy de milaza foana hoe za le mofo, za le mofonaina, za le midina avy any an-danitra, za le hanome fiainana, za le tsy maintsy ho faty eo amin'ny azo fijaliana mba hanananareo fiainana. Ka Jesosy no isintona ny fahafatesana, ilay sazany fahotana, fa hanome kosa fiainana ho an'izay rehetra mino, ho an'izay rehetra manaiky, ho an'izay rehetra mihinana azy moa ny ilazany an'izany hoe finoana izany. Ka rehefa tsy nety nanao zany famonjena ranofo zany Jesosy, fa nijanona tamin'ilay famonjena ny fanahin'ny olona, de zay no nahatonga ny titeny voalaza eto ty hoe hatramin'izany, na hoe noho izy zany de maro tamin'ny mpianany no niemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony. Ary de azavaina ao anatin'izany no atao hoe fiemorana. Ny miemotra zany a de mazava tsara, fa tsy ny olona any ivelan'ny fanaranan'i Jesosy akory no antsoina hoe miemotra, fa ny olona zay efa nanapa-kevitra ny anaraka an'i Jesosy, ny olona zay lazaina eto hoe mpianany. Ary maro tamin'ny mpianany no niemotra, ny mpianatr'i Jesosy ihany zany no azo lazaina hoe miemotra. Ny mpianatr'i Jesosy de lay antsoina ankehitriny zany hoe ny kristianina, ny kristianina zay efa nanaraka an'i Jesosy a no lazaina fa miemotra. Ny olona manompo sampy tsy lazaina fa miemotra, ny olona amin'izao tontolo izao tsy lazaina fa miemotra, fa ny olona zay efa nanaraka an'i Jesosy, ny olona zay efa nanaraty an'i Jesosy no lazaina fa miemotra. Ka inona no atao hoe miemotra? Ny atao hoe miemotra betsaka no mety ho anazavantsika azy. Afaka maka diksionera ianao, na diksionera tsotra, na diksionera makasika ny baiboly a na ny teolojia, fa ny manodidina ny teny ity a dia fa ahafantarantsika inona moa no atao hoe mihemotra. Ny fiemorana de azavaina eto amin'ity andininy ity, manao hoe maro tamin'ampianany no nihemotra ka tsy niarana andeha taminy intsony. Ny fiemorana zany de fanapaha-kevitra raisin'ny olona zay efa nanaraka an'i Jesosy fa tsy arandeha amin'i Jesosy intsony. Fanapaha-kevitra ny fiemorana, fanapaha-kevitra tsy hiaraka amin'i Jesosy intsony, fanapaha-kevitra tsy hiaraka andeha amin'i Jesosy intsony, fanapaha-kevitra tsy hanompo an'i Jesosy intsony, izany no atao hoe fiemorana. Ary tsy misy afaka maka an'izany fanapaha-kevitra izany afa-tsy izay efa nanaraka azy. Izany no atao hoe fiemorana. Ary mampalahelo fa betsaka no tonga amin'izany fiemorana izany. De iza ireo olona izay miemotra ireo? De ireo ireo mpianatra izay tsy mino an'i Jesosy fa nanaraka azy fotsiny. Nanaraka an'i Jesosy tahaka ny nataon'ireto olona ireto, nanaraka an'i Jesosy izy fa famonjena ranofo ny tena namaiky azy anaraka an'i Jesosy, de ny amonjy azy amin'ilay zavatra mahatery azy eto tany, de le mofo hoanina izay karazana symbole ihany iny, karazana fomba hitenenana ihany iny hoe ilay zavatra ilaina amin'izao fiainana izao amin'ny maha olombelona, de famonjena ny eto tany ny hanina mety olevona ozy Jesosy. De izany ny tadiavan'ireto olon'ireto an'i Jesosy ka rehefa tsy azony izay zavatra ny tadiavany izay de nanapa-kevitra izy tsy arandeha amin'i Jesosy intsony. Ary maro ny olona mbola tratran'izany ankehitriny. Hitorian'i Jesosy an'ilay tena fahamarinana izy ko satria mifikitra amin'ilay zavatra eto tany, mifikitra amin'ilay fisainana maha olombelona, mifikitra amin'ilay zavatra hita maso ny fony sy ny sainy, dia tsy mety mino izay lazain'i Jesosy ny amin'ny famonjena ara-panahy izy, ny famonjena ny fanahiny, dia ny famelana ny elo, dia ny azahoan'ny fiainana mandrakizay. Tsy mety miaino an'izany lay olona fa lay famonjena ranofo ny tadiaviny. Dia manohitra ny lazain'i Jesosy foana izy. Ary dia tonga amin'ny farany dia manapa-kevitra ny tsy arandeha amin'i Jesosy intsony. Tonga fanapa-kevitra hiala amin'i Jesosy amin'izay. Ary izany maro hita amin'ny fiainan'ny maro izay milaza azy fa mivavaka, milaza azy fa manaraka an'i Jesosy. Betsaka koa moa ny mampanantena famonjena ranofo ataon'i Jesosy ary dia mirodirodo ny olona manatona an'i Jesosy sy manantena an'izany, kanefa rehefa tsy hitany ataon'i Jesosy izany famonjena ranofo izany satria tsy izany mihitsy ilay famonjena hoentin'i Jesosy, dia manapa-kevitra ny maro fa tsy hanaraka an'i Jesosy intsony. Ary izao andinin' izao koa dia mbola milaza amintsika hoe fa inona moa ny antony nahatonga an'ilay olona nihemotra? Dia mazava tsara ny lazainy hoe hatramin'izany dia maro tamin'ampianany no nihemotra ka tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Adika ihany koa i hoe noho izany dia maro tamin'ampianany no nihemotra ka tsy niarana andeha tamin'ny intsony. Noho ny inona? Inona ny antony? Dia satria nilaza ny marina Jesosy, nilaza ny amin'ilay mofonaina Jesosy, ko satria tsy nino ilay olona, ko satria no laviny foana ny teny izay nitorian'i Jesosy sy nampianarin'i Jesosy. Noho izany, noho ny teniny Jesosy ihany, noho ilay teniny fahamarinana izay nitorian'i Jesosy dia tsy nanaiky an'izany reto olon'ireto tsy niaino an'izany reto olon'ireto ary teo aloha moa izy dia niteny mihitsy hoe sarotra izany teny izany. Iza no mahaino izany dia izany mahatonga azy ilay manohitra miala tsy hanaraka an'i Jesosy intsony. Hatramin'izany dia maro tamin'ampianany nihemotra ka tsy niara nandeha taminy intsony. Mazava zany mampiemotra ny olona fa ny fampianarana marina izay lavina, izay tsy ekeny, izay tsy inony, dia zany mahatonga azy miemotra ihany koa. Zany manatonga azy hanapa-kevitra tsy hanaraka an'i Jesosy intsony a, satria zavatra hafa mihitsy no andrasany, zavatra hafa mihitsy no antenainy amin'i Jesosy, dia ny famonjenany nofony fa tsy ilay hoentin'i Jesosy, tsy ilay hoentin'ilay teniny fahamarinana izay torian'i Jesosy Kristy. Izany no votoatin'ny fiemorana. Ka mampiseho zany tenin'Andriamanitra zany a, fa ny fiemorana no hiafaran'ny fiainan'ny olona izay fatra-pandahan'ny fahamarinana. Ary dia manome fahendrena antsika zany hoe aza lavina re ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Aza mba mizatra manohitohitra ny teniny fahamarinana izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa hiafara any amin'ny fiemorana ny fiainanao raha izany noho izy. Aza lavina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa hiemotra ny hiafaranao raha mizatra amin'izany ianao. Ka mampiseho amintsika mihitsy a ny mahazava-dozany zany atao hoe fiemorana zany. Inona tokoa moa zany no mahatonga an'izany atao hoe fisehoany zany atao hoe fiemorana zany a amin'izao andro ankehitriny izao? Ny fiemorana dia miseho a amin'ny fanapaha-kevitra raisin'ny olona tsy hianatra ny soratra masina intsony. Tsy mianatra ny soratra masina intsony ny olona miemotra. Mety mijanona ho mpivavaka izy a, mety mijanona ho anatin'ny fiangonana izy a, mety mijanona ho kristianina izy a, fa tsy mianatra soratra masina intsony. Zany zavatra hitantsika nataon'ireto olona ireto ao lohaloha kely ny eo andininy fahaenina amby enimpolo, dia mazava tsara ny tenin'ireo olona ireo hoe sarotra izany teny izany, iza no mahay noho izany? Ary zany fiteny zany dia efa fiteny mampiseho fisarahana sahady a amin'ilay mampianatra hoe tapa-kevitra izay fa tsy heno anao intsony a, tapa-kevitra izay fa tsy hianatra aminao intsony. Ary Baiboly dia tena mampiseho mihitsy fa amin'izao andro faran'izao a dia isy mpivavaka izay tao kristianina, tao ohatrany tsy mandany Jesosy a kanefa miemotra satria tsy miraiky ary manohitra mihitsy a ny fianarana ny soratra masina. Zany dia hita ao amin'ny teny soratry ny apôstôly Paoly, zao no voalazany amin'ny epistiliny, manao hoe fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema fa angididy sofiny izy dia amorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano. Raha mijery ny zava-misy ao anatin'ny fiangonana kristianina ankehitriny a dia maro ny mivily amin'ny anganongano. Tena zavatra tsy de misy fototra loatra no tian'ny olona hoenoana ankehitriny. Miresaka experiensa fahagagana, kanefa fahagagana zay tsy de mitondra makaiza fa de hoe mienjera daholo ny olona hompiangonana vony rehefa tonga fanatrehan'Andriamanitra, de mikakakaka le olona fa hoe hiasan'ny fanamasina. De mitondra makaiza moa zany le kakakaka sy le fienjerazerana fa de hoe asan'Andriamanitra, asan'ny fanamasina, fanatrehan'ny tompo zany zavatra zany. De tatara zavatra nataon'ny tompo kanefa ohatrany anganongano daholo zany rehetrarehetra izany a, zavatra mahafinaritra ny sofina fa rehefa hoentinao ny teni ny fahamarinana de le fampianarana tsy misy kilema de le fanazavana ny soratra masina zany a, ka tonga fiovana, tonga fibebahana, tonga fiainam-baovao amin'ny fiainan'ny olona, de matetika tsy zakan'ny olona tsony zany. fa ilay Jesosy manao zava-mahagaga, manala fahasairanana, manome fitahiana, zany ny zavatra tiany nohon'ny sofina. Ka indraindray aza zavatra tao foronina fa tsy marina akory a ny zavatra tantaraina amin'ireny, fa halan'ny olona ary manorosoron'ny olona ary tsy zakan'ny olona miaino an'izany hoe zavatra fampianarana, fampianarana tsy misy kilema, famoaboasana ny zavatra voasoratra. Fa de voalaza eto mihitsy hoe angididy sofina ny olona, tena dika zany de hoe mahasorena ny sofin'ny olona miaino an'izany ary tsy zakany, tsy tiany ela be amin'izany zavatra izany. Fa na adiny firy na adiny firy mikakakaka, adiny firy adiny firy miresaka zavatra tsisy dikany, de tena mahafaly ny olona zany. Fa raha vao ny zavatra mitondra soa, ny fampianarana ny soratra masina no entina, de tena mangidihidy ny sofin'ny olona. Ary de milazainy mihitsy hoe ampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy. Tena hoe ataon'ny olona mihitsy zay tsy enonany io teny ny fahamarinana io, de ny teny voasoratra amin'ny baiboly, ny fitorinan'la teny tena votoatikevitra ny baiboly izay avoaka amin'ny alalan'ny fampianarana, tsy tian'ny olona zany ary miala amin'izany ny olona, anefa izy mivavaka ihany. Zany ny zavatra mampiseho hoe ny fiemorana de ny fialan'ny sofon'ny olona amin'ny teny marina tokoa. Ny fiemorana de fanapa-kevitra avoaka ny vavan'ny olona amin'ny teny hoe sarotra zany teny zany, iza ny mahaino zany. Zany ny fisehoan'ny fiemorana. Ka ny mahatonga zany fiemorana zany a de ny fizaran'ny olona manohitra ny fahamarinana. Lavi ny olona ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, ka de tonga amin'ny tsy fahazakana ny teniny fahamarinana tsony olona. Aza mba lavina ny fahamarinany tenin'Andriamanitra, fanapa-kevitra tsy hianatra ny tenin'i Jesosy tsony ny afaranao raha izany. Ny fiemorana dia miseho ihany koa amin'ny pratika, fa manjary tsy tonga miangona tsony ny olona rehefa miemotra izy. Tena manapa-kevitra hiala amin'i Jesosy zany de hoe manapa-kevitra ny tsy hiangona tsony. Aoka aloha azava fa misy ny hoe miala amin'ny fiangonana anankiray izy a satria mety efa tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra tsony eo amin'ilay fiangonana, tsy misy tenin'Andriamanitra mazava tsony eo amin'ilay fiangonana, ka mifindra any fiangonana hafa izy. Mbola manaraka an'i Jesosy le olona ny dikan'izany a, fa ilay fiangonana no efa maty a ka hialany. Tsy miemotra ny olona tahaka an'izany, fa le miemotra resana eto hoe tena tsy mandingana tsony a any varavaram-piangonana, ary tsy manompo an'i Jesosy intsony le olona, fa tena manadino an'i Jesosy manomboka amin'ny fotoana io. Ary zany zavatra nitranga teto hoe reo olona zay nilaza hoe sarotra zany teny zany, iza ny mahaino zany, de lazainy apôstôly Jaona eto hoe atramin'izany de maro tamin'ny mpianany ny emotra, ary azavainy tsara inona dikan'izany ny emotra any, tsy niarana andeha tamin'ny tsony. Ary efa manontany ny mpianatra Jesosy eo ambanimbany eo, de ozy izy hoe ianareo koa va mba te hiala? Zany hoe manapa-kevitra ny tsy araka amin'i Jesosy tsony, manapa-kevitra ny hiala amin'i Jesosy, ny saraka amin'i Jesosy manomboka amin'izao amin'izay. Zany no atao hoe miemotra. Ary misy lalàna fototra mahatonga an'izany fiemorana izany a, izay efa voalaza ao amin'ny testamenta taloha, ary mbola hazavainy baiboly a mandrakandroany. Ozy izy hoe eo amin'ny Salamo voalohany andiny fadimo hoe fa tsy mba toy izany raha tsy fanahy ozy, fa toy ny akoho fa elin'ny rivotra izy, ary noho izany raha tsy fanahy de tsy ajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina. Misy olona zay mbola mitoetra amin'ny fahotany a, nefa mandeha ao amin'ny fiangonana dia lazainy baiboly eto fa tsy ajanonao izy a raha toriana ao anatin'izany fiangonan'izany marina tokoa ny teniny fahamarinana fa napa-kevitra hiala ao izy tahaka ny akoho fahelin'ny rivotra ozy. Ny tenin'Andriamanitra dia mitsara, tenin'Andriamanitra dia tahaka ny rivotra ka rehefa maivana tahaka ny akofan'ny olona satria tsy manana ny finoana marina, tsy tena nandray an'i Jesosy, tsy ao anatin'i Jesosy, tsy ao anatin'ny fanahymasina fa mpivavaka fotsiny izy a, dia hiala ao amin'ny fiangonan'izany marina izany izy indray androany a, raha toriana ao anatin'izany fiangonan'izany tokoa ny teniny fahamarinana. Ao amin'ny testamenta vaovao dia mbola milaza an'izany ny mpanoratra ny Hebreo manao hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Misy olona sasany izay resahana ao anatin'ny bokyny Hebreo izay efa miemotra, ary ireo olona sasany ireo dia lazainy hoe tsy mino, ary anara mandrakariva hoe raha mbola atao hoe anio raha iain'ny feoany ianareo dia aza manamafy ny fonareo, atao aminareo olondreo mba hino. Zareo sasany ao amin'ny fiangonana, izy ireo sasany ireo dia ireo izay efa zatra tsy miangona, mahafoy ny fiarahana miangona. Ary izany ny zavatra hita, ary dia anarana ao amin'ny toko fahafolo ihany ao ny andiny manaraka hoe fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Ny olona izay miemotra dia ny olona tsy mino, ny olona mandany fahamarinana ary dia tsy miangona intsony a ny efaran'ny olona tahaka izany. Ka aza lavina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa napa-kevitra tsy hiangona intsony ny afaranao a raha izany. Ary ny zava-dehibe dia izao koa hoe ny olona rehefa miemotra dia mitsangana mihitsy hanohitra ny marina. Izany ny zavatra hita ao amin'ny taon'ny fiangonana voalohany, ao amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andiny fafito ambin'ny folo sy fahavalo ambin'ny folo dia hoy izy hoe ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady, isan'ireny meneo sy fileto izay nanita tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoan'ny sasany. Nisy an'ireto olona anankiroa reto dia imeneo sy fileto izay manohitra ny fampianarana marina, manohitra ny fampianarana ny amin'ny fitsangana maty izay nentin'ny apôstoly Paoly. Fa milaza izy ireo efa lasa ny fitsanganana maty. Tiany ambara amin'izany dia hoe tsy misy fitsanganana maty ara-bakiteny fa fitsanganana maty ara-panano misy. Kanefa zava-doza izany zavatra lazainy izany a, fa mitarika fiainana sy fanao ratsy a eo amin'ny fiainan'ny mpino izany. Satria ambaran'ny apôstoly Paoly any amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo manao hoe raha tsisy fitsanganana amin'ny maty a dia aoka hihinana sy hisotro isika fa raha pitso dia ho faty. Mampianatra ny olona iliba izany a satria tsisy ny fitsanganana amin'ny maty. Ka rehefa zatra manohitra ny fahamarinana ny olona, tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe tsy te hianatra n'izany fahamarinana izany, tsy mijanona fotsiny amin'ny hoe miala amin'ny fiangonana fa tena anao fampianarana tsy izy, fampianarana diso, ary tena anohitra ny fahamarinana. Ary izany no atao hoe miemotra. Olona izay manohitra ny fampianarana marina, olona tena mamoaka fampianarana mifanohitra amin'ilay tena marina, izany ny fiemorana. Ary mahatonga ny olona manao izany dia izy efa zatra manta ilay fahamarinana, tahaka an'ireto mpianatr'i Jesosy ireto izay manta azy mandrakariva kanefa rany nanapa-kevitra tsy arandeha amin'ny intsony. Aza mba lavina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra fa napa-kevitra anohitra ny marina ianao ary atoka zatran'izany. Ka izao tenin'Andriamanitra izao dia manasa antsika mba hino, hino ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, anaiky ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, ka tsy anohitra n'izany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany a. Fa raha mandre ny tenin'Andriamanitra antsika dia mba ho malemy fanahy ka anaiky ampamorana izany fahamarinana izany satria tenin'Andriamanitra izany. Fa raha zatra manohitra an'izany isika dia ambara ny soratra masina fanahaka nyreto mpianatr' jesosy reto zay tonona ihany tsika hoe kristianina kanefa napa-kevitra tsy arandeha amin' jesosy intsony, hiala ny fanarana an' jesosy. Tsy mirary an'izany mba ho anao a, fa nirariko de zao hoe anaiky mandrakariva ny teniny fahamarinany ianao, ho tia ny fahamarinany ianao a, ka anaiky izany fahamarinany tenin'Andriamanitra izany mandrakariva, ka hino an' Jesosy Tompo mandrakariva, hijanona ny finoanan' Jesosy Tompo mandrakariva, ka de tsy hitranga ny fiainanao zany hoe iemotra izany a, fa tena anao tahaka an'ireo mpianatra tamin'ny voalohany a, hifikitra amin'ny fampianarana marina tahaka nataon'iry Petera zay nanao fanekena mihitsy hoe Tompo akany amin'iza moa zahay, fa ianao ny manana ny teniny fiainana mandrakizay. De mba toy izany koa isika rehetra manoloana ny tenin'Andriamanitra. Indeha hivavaka isika. Tompo Andriamanitra, misaotra anao zahay fa ampianarinao anay tokoa ny amin'ny fiemorana, mba tsy ho latsaka amin'izany zahay, fa ny olona tsy mino nefa manaraka anao no latsaka amin'izany, fa izay kosa Tompo dia anarinao mba hino mandrakarivo, ary ny teninao dia miteny mihitsy hoe fa voasoratra izao mba hinoanareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba nananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. De aoka hino mandrakariva izay Tompo, ary zany teninao zany de mitarika anay ho amin'ny finoana, ary ampianary zahay ay anaiky mandrakariva ny teninao, de ny teniny fahamarinana, ataovy eo am-ponay ny fitiavana ny fahamarinana, ka mba tsy ho latsaka amin'ny fiemorana izahay. De tario amin'izany zahay Tompo, omeo anay mandrakariva ny teninao, ary ataovy mino zany teninao zany zay mba tsy ho latsaka amin'izany fiemorana zany. De taio ny mpiaino rehetra zay ny aino izao teninao zao, mba arovy izy amin'izany teny zany a, mba tsy ho latsaka amin'izany fiemorana izany. De ho anao ny atsa, ho anao ny voninahitra, ary atao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo izao vavaka izao. Amen. Raha misy fanontaniana manitikitika anao a, na tianao hoalaliana misimisy kokoa, de aza misalasala miantso ny larana 038 74 193 13. Ny dokotera Solofoniaina no nanolotra ny tenin'Andriamanitra ao aminao teo a, de mametraka ny veloma finaritra samy hotahin'ny Tompo a ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.